Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын музыка белгече Гөлназ Гыйльми алып бара.
Бүгенге программабызга без халкыбызның яраткан җырчысы Шамил Әхмәтҗановны чакырдык. Арча төбәге егете, Татарстанның халык артисты дигән исемгә лаек булган Шамил Әхмәтҗанов гомре буе Татар дәүләт җыр һәм би ансамблендә эшләп, халык җырларын, милли классиканы Тукай әйткәнчә, чын безнеңчә моңлы итеп башкарып, бик күп илләрнең сәхнәләрендә яңгыратты. Әңгәмәбез алдыннан әйтәгез без дә Шамил абый башкаруында халкыбызның арша көен тыңлыйк. Кен Шамил абый.
Илаһи.
Сез гомер буе сәхнәдә дә булдыгыз, җыр белән бергә булдыгыз. Яшь вакытта ничек Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленә килеп кердегез? 50 ел буе лаеклы ялга чыкканча һәм аннан соң да инде барбер шушы ансамбльдан аерылмадыгыз. Бу менә сезнең шушы сайлаган юлыгызга тугры булып калуымы? Шушы ук менә без әлегенә арша кин тыңлап үттек. Шушы халык киләренә безнең традицияларыбызга тугры булып калудандыр инде. Чөнки бит кайбер җырчылар ансамбльдә берничә ел җырладылар да, аякка баскач эстрадага китүчеләр дә булды, башка юлны сайлаучылар да. Ә сез менә барыбер дә шушы коллектив белән бергә калдыгыз.
Мен ансамбльдә үземнең кирәк икәнлегемне сиздем. Әгәр шуны сизмәгән булсам, киткән булыр идем. Чөнки мине бер ел буе Мәскәү филармониясына да әгъвәләделәр. Аннары Уфага чакырдылар, анда да бармадым.
Төркиягә дә чакырган.
Аннары сәхнәгә менеп, Мерия залында Истанбулда концерт биргән вакытта, чынлаптан да бер 8 ләп җыр җырладым мин. Төрле халыкларныкы, кырым татарларныкында, төрекләрнекендә, кыргызныкында, әлбәттә татар җыры инде, үземнең төп җырларым. Менә шул вакытта концерт биткәннән соң халык таралганчы, министрлары сәхнәгә менеп, мине әгъвәләде, бөтен халык алдында зурлады. Менә нинди профессионализм бу җырчыныкы дип мактады инде аны. Бу мактануга керә торгандыр инде әлбәттә. Дип әйтүен инде аның. Чөнки мин аны булмаганны сөйләсәм, ул ялган булыр иде. Әлми Истанбулга минем белән барган кешеләр исән, чакырып чыгарып, калыгыз Төркиядә диде.
Ни өчен калмадыгыз? Күңел бар бер
катыкланганнар берсе булырсыз диде. Чөнки анда тиге миңа аңлатып утырдылар. Җырны белән генә түгел, чөнки монда туйларда эшләргә дә бик нык җайлы дип мин аның аннары аңладым. Казахстаннан бер ханым калган иде. Шул төрекләр сорап калдырып, аннары мин яшәгән гостиницада концерт бирде. Шуннан соң әйттеләр менә бу. Иң бай хатын-кызларның берсе менә бу диде.
Бу ничәнче еллар иде, Шамил абый?
95-нче еллар иде икән.
Ә инде бу үзгәреш җилләре безнең илгә кергәннән соң шул еллар булган.
Әйе, шул еллар бул.
Ә ни өчен алайса калмадыгыз дейм инде. Менә бит күп кешенин күңеле шиннан да кытыкланды. Китүчләр күп булды, талантлар, анда бу еллар бит инде акчасызлык заманы монда. Бу нәрсә туган җиреңне яратумы, халкыңны яратумы?
Мин акчага сатылган кеше түгел. Байлыкка кызыкканым булмады, мин кеше бәхтенә кызыкмадым, мин кеше байлыгына кызыкмадым. Үземнең шушы сәнгать тормышыма Doğru kaldım deyip eytesim kile. Çünkü ufağa belki kitim miken deyip de uylağan ember. Min bik tege usalmalay. Hücalar bilen işlevi bik ağır buldu. Orna alıştırıp karasan deyip de uylağan edim. Anlar bir şunla şul uy bile kayıttım da ufadan gastrol vaktinde şakırdılar indi bular. Kayıtkaşınlar radyo hükümetka kilip kirsem Aleksandr Sergeyevich Kulşarov otura. Ulaqıtta zvuk rejissör İsmail Şemstinov. Şunu silep birgeneyim. Aleksandr Sergeyevich айта, "Син ди будешь ти предателем своего народа ди. Агар да син Уфага кетсең ди, чөнки бу ансамбльдә сәнгать җитәкчесе иде. Шуннан агар да шунда кетсәң, кире кайтасың булса, мин сине границадан кире чыгарттырмайм" диде.
Усал айткан.
Усал айтты. Мен әйтәм, "Юк, мен әйтәм Aleksandr Sergeyevich, мен әйтәм бер каяда кетмим" диде. Çünkü onun üylerine şakıradır, genişler sırıydır, müne felen felen tırını bilesin, sen müne simit Kazakça da bilesin, de bir vaxtında Kazak kızı degen bir film çırdılar mende iki kisekten. Onu oynadı Rinat Tajdinov, zırladım min. Şu zırını sıradı şuşu degeşinden, ulanak ırtta üzerin zırıydık kırtıp ciberdi. Üzgertken indi ulanı elbette.
Шамиля, бу үкенмәдегезме соң менә тормышыгыз шушылай барганга, гомер буе шушы коллективта җырлаганга?
Сөенеп туя алмыйм.
Димәк, сез бәхетле язмышлы җырчысыз.
Әлбәттә. Менә шуңа күрә әйтәм. Менә минем ихлас күңелдән менә башкарылган җырым ул шуңа күрә туган җиремә дигән. Туган тупрагыма. Хәтта Сибгат абыйның да бер әйткән сүзе булды. Мин бер икенче урыннан бакча төзергә дип җир алырга дип уйлаган идем. Сибгат абыйга сөйләп торгач, Шамил, син бер якка да карама, кыйблаң синең орыша ягы. Бакчаңны алсаң да орышага якын яктан ал, авыр вакытта да, җиңел вакытта да орышага барып чыгыл диде.
Туган җиреңә.
Туган җиреңә.
Менә сезнең репертуарда нәкъ шул исемле җырда бар бит, Туган җиремә. Һәм ул әле Мансур Музафаровның Габдулла Тукай шигыренә язган җыры. Орше һәм Тукай алар инде аерылсыз.
Аерылсыз.
Хәзер тыңлаучыларыбызга шушы җырны тәкъдим итәргә лишәм иләме?
Әйдәгез.
Аерылып китсәм дә синнән гомерменең таңында мин. Ни кафан артлы сиңа кайттым сиңа таңында мин. Ни кафан Таныш карлар бүгеннәр артты әүәл хиссеми Тартатыр аш куймады кайтарды ахыр хиссемеми Тартатыр аш куймады кайтарды ахыр хиссемеми Fakirlikler, yetimlikler mine Hissede uz işlerimden hur ve kimlikler mine Hissede uz işlerimden hur ve kimlikler mine Utte indi ul zamanlar Aştılar şul aş gibi Uyulasa bol günlerim Dik düşte kurgen tüş gibi Berse de tılkınlarım Kalmadı, batırmadı Атым мин и туған жерім сенен. Санаған ағамалай кәндірі алақтарым да жұлқаным. Санаған ағамалай кәндір жұлқаным да жұлқаным.
Құрметлі тыңдаушыларыбыз, сіз Татарстан толқынында тапшыруын тыңдайсыз. Бүгін бізде қонақта халқыбызның яратқан жыршысы, Татарстанның халық артисті Шамил абай Әхмәтжанов. Шамил абай, енді сізнің жырларыңыз турында сөйлесеміз екен, белгілі ижатыңызда зор орын алып тұра, ижатыңыздың түрінде дегенге мүмкін ол Сырнай мыңы деген әсер Рүстәм Яхиннің. Мен аны өзіне көре бір симфония дейір едім сізнің ижатта, мен композиторлар да бетінде. Ижат турында сөйлегенде симфония, опера дейлер. Мені бұ жер шыннан да шушындай зұр дәрежедегі шынды соллы әсер бетін.
Классик жер. Шарип Құсайын сөзлеріне ялылған Рүстәм Абейнан жері. Мен бұ турда сөйлегенім бар енді өзімнің ижат құмірімді кіл шикленіп ердім Рүстәм Абейнан жерларын башқар. Еншіктір бір шондай жай торы келді бұл қат жібергені. Шамил, меңа келе алмайсың ма деп, лискафы торамында тұрадыр ел. Міне бір шонда кәрекәшім деген бір жер жазған едім мен.
Ютазы районындағы ауыл тұрында емін?
Ие, шушыны башлап жырларға керек едіп. Анда бізді бір дой бар еді, Рәмзия Зинатуллина, Найла Валиева деп. Міне шулар білен бірге деп, сеңа башлап жырларға керек едіп. Шул жырны башқарғаннан соң, Хатыны Халима апа жауап келді. Рүстәм, сенің бір жырың бар. Отап бере тұрған ғадаты бар еді аның, Рүстәм абайының. Бір яратқан жыршысы бар еді. Сен аңа бермәлі мұны. Бір әлі Шамилге деді. Сонда Рүстәм абай ноталарын маған берді де, "Мені қарап шығы әлі Шамил" деді. Бір тапқыр қораған иықта, "Бұл қазір мен айта, Шамил" деді. "Бір атна ішінде радиоға жаздырық" деді. Шындап тұрсын, бір атна ішінде жаздырдық біз ана радиоға. Бек мұңшылы етіп жаздырдық. Фәхри абай Насиров та тыңдап отыра екен дегенде бір тапқыр жаздырғаннан соң қабатламайша шул вариант қалды.
Рүстәм Яхин фортепианода ойнады.
Өзі ойнай, сонда айта, "Яра Шамил" деп мен келсем де. Мен өзімнің аккорд ағында да бір нотаны жалғастым, бармағым жалғасты деп. Мен соны ғана түсетем де қалдырамыз деді. Шынлап та бұл ұзын ғұмырлы жыр болды. Мұны бір заманны шушы радиодан тыңдағаннан соң Жерхан бей ансамбльда хожалар айтадыр. Шамир мен шондай бір жырың бар. Мына хорға обработкаға бере келді. Әссәр Абдуллинға берділер аны композиторға. Шул қадарға ақшы шкірткен о. Мына хор үшін. Хәм бұл бік ұзын ғымырлы болды. Ансамбльда мені аны бір яғышмасам 25 жылап башқарған мандар. Бік көп шетелдерге алып шықтық енді бұл жырына. Бегірек те мына шушы хор сәнгатын яратқан дәулетлер Европа яғы бетінде ол жоғары культурлы немістер бекті қайратады мына шу жырына. Аннары консерваториядан Ливанов деген профессор бар, мені бек еш шақырады, сөмкі университет хоры білен іш етеді ол. Башлап жырлағы шыпар алысты деп, мені мен сұрмай мұңын алғаным деп. Олар білен де башқарды менді мен аны. Бүгінгі күнде менің репертуарымда екі вариантта мына бұл сырнай мұңы. Рүстәм Қажишның өзі білен жазылған, һәм мына Татар дәулет Жархан би ансамблінің хор бөлігі білен жазылған.
Анда хормейстер кім?
Ол уақытта хормейстер біздің Гәрәева Венера еді. Құстабай біздің ол уақытта.
Сәнғат
жетекшісі еді.
Рәшит Мұстафин дирижер еді.
Әйе.
Шамил абай, мен сіз айттыңыз, бір атна ішінде бұл жырны үйрендім да радиоға жазылдым да деп. Ғадетте біз жырны жаздырыр үшін, мен шул дәрежеге жеткерер үшін аны бір айда өте, қой уақытта жыршылар бірер жылда жырлап ерейлер, онарсың оны сенеңа сіңіп дегендей, сен аны оңлап жырлай башлайсың, өзің аша өткеріп. Бұл жыр көресің сізге шул қадар тұр келген рухығызға, мен бір атна ішінде енді өзіңіздікі болып кеткен.
Шулайдыр деймін мен аны. Чүнкі менің ғадатым шундай, мен ең бірінші шиғырыны қарайдырым, шиғыриятын. сүзләрен ныклап аңламыйча аны яздырырга кирәк, ул мәгънәсез була. Шигырендә, күендә бик тиз калбыма салдым мин. Бу мине аякка күтәрә торган җыр булды, бер баскычка күтәреп куйды ул мине. Бик нык дәрәҗәсе зур минем өчен.
Һәм Шамилә бай әле бу язманы сез хор белән Мәскәүдә эшлисез бит. Дудкевич дигән атаклы тавыш режиссеры яздыра сезне. Һәм белүемчә бик-бик зур бәя бирәләр бу башкаруга.
Бу бик көчле звукорежиссер дибез бит инде урысча әйтсәк.
Мен тавыш режиссеры.
Тавыш режиссеры. Гел Казанга киләдер инде ул. Казанда да аның белән без таныш идек. Аннары менә Ания туышы белән бик күп дуэтлар яздырдык без.
Ә менә бу җырны яздыргач бит әле чит илдән тыңлап торган сезне музыкант. Нәрсә дип әйтте ул шул вакытта?
Әйтәм бит, менә шушы нине Мәскәүдә яздырган вакытта шушы Дудкевичне ысқындырып куйды миңа шундый сүз. Ул мактануга керә бу. Моны әйтмәсәң дә була инде. Чөнки
юк, тарихи факт.
Густабаев басып торадыр. Бик шәп булды ул Густабаевның анда басып мине тыңлап торуы. Хуҗалар бит һәр вакытта да үзегез беләсез инде куласында кешеләргә икенче төрле карый. Менә ул әйтте, мин җырлап бер тапкыр башкарганнан соң кабат яздырмадык. Вы для меня маэстр диде. Я преклоняюсь перед вами дип 2 метрлы гәүдәсен башларын игеп шулай итеп утырды. Вы да вот татарскую музыку ты мирового масштаба создали диде. Вот эта песня ваша мирового масштаба диде. Бер яктан Рустам Хаджиевич мине күтәрде. Икенче яктан аның җырын мин күтәреп чыктым. Менә шундый безнең бәйләнгән эшебез булды бу. Хезмәтебез.
Инде, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хәзер бу язманы сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Сырнай моңы, Рустам Яхин музыкасы, Шәриф Хөсәен шигыре, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкара һәм башлап җырлый Шамил Әхмәтҗанов, ансамбльнең хормистры Венера Гараева, дирижер Рашид Мостафин, сәнгать җитәкчесе Лима Кустабаева. Ничәнче елгы язма бу, Шамил абый?
Бу 90-нчы еллар.
90-нчы еллар башы.
Дөрья Oh,
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүген аны мин, музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми алып барам. Ә студиябездә кунакта Татарстанның халык артисты Шамил абый Әхмәтҗанов. Шамил абый, сез бит бик зыялы нәселдән дим инде мин, чөнки сезнең әтигез белүемчә мулла булган, һәм алайгына да түгел заманда Мөхәммәт Мәхдиев белән дә аралашкан гаилә бит әле сез. Сез менә шушындай даирәдә үскән егет булып чыгасыз. Шуңа күрә бәлки бүгенге көндә мөнәҗәтләр башкаруыгыз, бу кадәр кич кебек шушындай дини рухтагы әсәрләрне башкаруыгыз да юкка түгелдер халкыбызның шушындай иҗатына да мөрәҗәгать итүегез.
Әлбәттә, бу мөнәҗәтләр дин белән бәйле җырлар минем репертуардалар җитәрлек. Әйтик, менә ул язмада минем сез аны болай да биргәлисез, мөхәҗирләр дә бар, скрипка белән язылган.
Әйе.
Казан елгасы буенда язылган. Миңа бик күңелемә бик тә якын ул җырлар. Нары менә Әлвидах дип тә атала ул, бу кадәр киштә дип тә Тукай сүзләренә язылган әсәр.
Ураза айның соңгы көннәрендә башкарыла торган.
Әйе, бу кадер кеше бит инде ул иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Шуңа күрә үзеңне пакландыру, чистарту. Ишке дөньяң чистарту инде. Шуның белән бәйле бит ул. Ансамбльдә тудырылган әсәр бу. Шул Кустабай бишләгән вакытта инде. Мәсхуда Шәмсетдинова туплап алып килгән яны. Башкарырга миңа туры килде.
Ә сез хәтерлисезме, әтигезме шушы Әлвидакларны әйтәдерме заманында?
Әтине мин хәтерләмим бөтенләй. Әти мин туганчы 3 айлык вахат булган. Әнием минем 72 ел үзебезнең авылда курсап шма костабика булды. Зур белемле әни, бик яхшы тавышлы иде. Мин кичкенәдән шул әни башкарган мөнәҗәтләрне дигетеп чык бала буларак, дигетеп чыгы мин тыңлап үстем. Ул минем калбимә сеңгән.
Мә бәлки шуңа да сез аларны шул кадәр матур итеп башкарасыз, мөнәҗәтләрне дә табигый итеп, йомшак итеп, чөнки үзегез тыңлап үскән аны. Ул сезгә ясалма традиция түгел сезнең өчен, сез үзегез шушы традицияның бер өлеше дик, бер бертеге.
Әлбәттә, менә шушыны теге мулла гаиләсе дигәч инде указлы мулла минем. Мин инде әгәр дә шушы илдә революциялар булып, үзгәрешләр булмаса, мин инде әлбәттә бер хәзрәт булырган булыр идем бер җирдә. Аннары заманалар икенчерәк булды, бик авыр булды.
Сезнең әтиегез репрессиягә эләктеме әле?
Эләккәндә инде аңа өйдә калдырганнар калдыруын. Бөтен нәрсә таланган, бер нәрсә калмаган. Ул йөрәгенә суккан инде. 70-лар астында булган. Таза ир булган.
Шамиля, бәсез бит әтине күрмәдем дисез.
Юк.
Ә сез туганда әтигезгә ничә яшәде дигән сорау туалыйса?
70 тирәсе.
Сез шулай соң алып кайткан.
Әйе, әйе, әйе.
Бала.
Әни күпкә яш булган безнең әтидән. Аның элек хатын үлгән дә, нары әнине биргәннәр инде бабайлар. Менә шулай мин төпчек баласы булдым. Замана әйтеп отырам, бик авыр булды. Мені балалыққа сұраушы да болды. Ана өзім жалағаш берме әне деп, сондан әне бермеді қалдырды. Чүнки ол еллар құтышқыш еллар енді алар. Нық ауыр ол ұшарға шерге ек, кейіндерге бір ек. Яры рахмет ауыл халқына. Ауыл халқы ташламады. Ашатты, іштіртті, кейіндірді. Жаңа көре, рәхмәтем иксез шиксез авыл халкына.
Боларны бер дә сөйләмидерегез.
Сөйләштерәм инде барыбыз. Ишне бу шаттан барыбыз. Ишектер бер җиңелрәк булып китә.
Сезнең үзегезнең дә язмышыгыз Тукайныкы кебек була язган икән бит, Шамил абый. Бәхтегезгә әнигез белән үскәнсез.
Әйе, әнигә рәхмәт, әни ташламады инде. Миңа ул башка малайлар әти дип әйткән вакытта ишектер сәер тоела торган иде. Мин аннары сошырга да туры киләдер инде, үз инде яклап шуңа күрә. Минем әни бар дидер. Мен ул бик кеше ни булдым. Аллаһка шөкер. Әнигә әни аякка бастырды. Бер безнең дә бирмәде, детдомга да бирмәде. Асрамалыкка да бирмәде, язмыш менә шуңа күрә кичкенәдән Тукайның шигырьләрен бик нык өйрәнәдер мин ул. Минем өчен Тукай якын иде. әсәрләрен белгәш, бәлки шуңа күрә репертуарымда Тукайга багышланган әсәрләр бик күп булгандыр да.
Шулайдыр.
Нык җәлләм мин аны. Күз алдыма китерәм шуңа күрә.
Ничә бала калдыгыз сез әни?
Җидә булган. 36 елгысы 4 яшьтә сугышат булган. Мин төпшеге менә мин 41 елгысы калдым. Шулай ук сугыш баласы инде.
Бөтен бала чагыгыз, беренче елларыгыз, гомерегезнең сугыш белән бәйле булган инде сезнең иң авыр еллары
белән. Әйе, әйе. Авыр булса да бик тә матур иде бала чак. Шул кадәр матур иде. Бер инде бандитлык дигән нәрсә дә юк иде. Ул сугышсаң да, тарткаларсаң да, ул дуслар шайгана иде инде ул.
Егетләрчә кешене сынап карар иде мо?
Әтәшләр дә сугыша бит.
Шулай.
Нәкъ шулмыш.
Егетләр ансыз булмый инде.
Бик күңелле була шагы.
Шамиля бай дәгез бер музыкаль тәнәфис ясап алыйк инде, чөнки шуннан да бик татлы һәм шул ук вакытта авыр хатирәләрне кузгаттык. Эфирда бу кадер кич дигән әсәр яңгырый. Абдулла Тукай сүзләре, халык кие.
Бу кадер кич елда бер кич барша кишләр изгесе сапланыр таптан бу кич мәхмин күңелләр кезгесе yaşların varsa güçsüzler zayıflarının ahını kurgusların elini dağım elini dağım kuş gönlü
Шамил абай, біз тапшыруыбыз башында айтып киттік инде сіз 50 ел бойына, демек ярты ғасыр татар дәүләт җыр һәм би ансамблендә эшләдегез. Бу коллектив бит ул чыннан да республикабызның һәм халкыбызның йөзек кашы иде. Бөтен чит илләрдә шушы ансамбль чыгыш ясыйдыр безнең республиканы күрсәтәсе булса, ул бүген дә шулай шөкер уланың дәрәҗәсен күрсәтә. Безнең сәнгате безне башка халыкларга тәкъдим итә. Һәм инде сәхнә түрендә башка җырчылар белән бер рәттән Шамир абый Әхмәтҗанов та иде. Сез бит инде дистәләгән илләрдә чыгыш ясадыгыз. Аларны менә әйтеп китеп тә булмыйдыр тиз генә.
Әлбәттә. Бер 26-сы бар да бар инде. Менә ул чит илләрдә йөргән вакытта, һәр вакытта да хөрмәт йөзеннән шул халыкларның җырларын шәлдереп кайтырга дигән ниятем буладыр минем. Шәлдереп дип була әйтәм инде.
Өйрәнеп кайтырга.
Өйрәнеп кайтырга, аннары ихтирам йөзеннән аларга, шушы җырларга күрсәтергә, тапшырырга. Бигрәк тә менә урта азия халыкларына тел дә якын, динебез дә якын. Әйтик, түркмәннәр белән дә, үзбәкләр белән дә, кыргызлар белән дә, казаклар белән дә безнең бит инде алар белән аралашабыз, бик алабыз, аралаша алабыз алар белән. Әйтик, менә түркмәннәрнең җырларыннан бунлар бер байдур дигән җырларын алып кайткан идем. Чөнки ул бик тарихи сүзләр, Үзбәкстан, Түркмәнстан уя курмышлар. Ана йортым Түркістанны бүліп қоймышлар деп кете. Өзбәк, түркмен, ойғур, татар, бұнлар бір байдур. Қора қалпақ, қырғыз, қазақ, бұнлар бір сайдур дей. Бүліп бізні шыға түркі халықларын санап шыға, айрым-айрым, бүлік шәліп. Әндар мұна, бік яраттым мен башқарырға қырғызларының бір жыры бар. Бік көлемлі жыр, ол қырғыз жыры деп аталадыр. Мұна шоны тыңдап кетсек те. Хәтта Таҗикстанга баргач минем бер башкарганым бар, аларда бит афган теле безнең тел белән
бик якын түгел.
Якын түгел, фарсы теле бит ул. Аларда җананы мен дигән җырларын башкарганым. Авыр тел. 2 сәгать ярым ишендә яттан өйрәнеп, душәмбедә филармониядә киш белән Рәшит Мустафин мин яңадан бер бубны да уйнатырган таҗик чыгып үшәүләп менә шушы җырны башкардык.
Телләре бик якын булмаса да, ә музыка ничек, Шамил абый? Музыка ягыннан.
Музыкасы да икенчерәк.
Темперамент та башкача
бар. Темперамент бар. Менә төркләрнең бик күп тапкырлар булды, кура тур килде Төркиядә. Күп коллективлар белән барадыр, төрки халыкларның ансамблесе дигән формасында сорашулар буладыр. Бик күп башкарырга тур килде миңа шунда Туна җыры дигән менә Осман Пашага багышланган. Хәтта шул җырны башкарганнан соң миңа Осман Паша дигән исем дә кушканнар иде. Менә аларның бөтен соңлашыла бит. Ул җырда да, аннары Шарпанырда Кара диңгез дигән җырларын. Шул соңгы җыр минеке буладыр. Бөтен оркестрлар кушылып уйный, Білгәннәр бөтенсе қушылып жырлай торғаны.
Ахырдан яхшы җырчы җырлый бит инде гадәттә.
Шуша мине аңлаша, телдә аңлашыла, рәхәтләндереп төрекләр белән дә. Әйтәк Шырпанарда кара диңгез, бакып туркун байрагына. Ах, илмилер бер йөрсәйдем, таша белсәм тупрагына ди.
Аңлашыла шуннан да.
Бөтенсе аңлашыла. Кырым татарларыныкы бар, ал гөлләр ачкан дигән. Шул Кырымда бер йер бар айды, ал гөлләр ачкан ди. Ходайым, десене не болған, чырайын качқан дей. Аңлашыла бит.
Искит кеше.
Мен біздің не ішін айтам мен аны? Қойса бірдегі бақытсізлік деп айтам мен аны көп бақытта. Уш она тілін білмеген татарлар. Ей, нәрсегі ол татар тілі деген сөз білен.
Әйтелер, бүгін де айтушылар бұл ұшамел әбі қызғаны
шеге. Ей, әлбетті, бұ бит ошқыш. Сен қоя барсаң да. Міне мен Дин белән бәйле булгач, күп дугалар белгәч, гарәбилләренә баргач та мине иң якын бер дуслар итеп кабул итәләр. Бу бит аралашу өчен иң яхшы усул. Теге Туфан абыйга берәү килгән дә ди. Эй, нәрсә инде Туфан абый? Монда татар теле фәлән тигән дип. Ул татар теле белән нишкесен кая барасың дигәч, Туфан абый әйткән ди, каршына басып тегенең. Татар теле беләсеңме ни өчен кирәк дип. Менә синең өчен хайванга хайван дип әйтү өчен кирәк дип әйткән.
Кешне әйткән. Ул да усал әйткән.
Әйе. Ул бәхетсезлек үз телен белмәгән кеше. Әлбәттә инде мөмкинлеге булмаган булып өйрәнә алмый калган булса, бу инде фаҗига.
Сезнең үзегезнең дә кызларыгыз, оныкларыгыз татарча бик матур сөйләшәләр бит Шамил
абый. Әлхәмдүлилләһ.
Әйе, һәм әле шунда әйткән сүзегез дә бар. Мин игә бактерия кертмәдем бер кашында дип. Бактерия диюгез ул инде ямсыз сүзләр һәм үзебезнең милли булмаган сүзләр дигәндә шулай
бит. Әй, чиста калды.
Без сөйләшүебезне җырдан соң дәвам иттеребез. Ә хәзер эфирдә кыргыз җыры дигән кыргыз җыры яңгырый.
Ала то аклыбагын киген кезде аспасы тугусманга киген кезде
Шамил абый, сіз өзіңізді шаярып қана Қайжан бабай дейсіз, ай ма?
Әй.
Мен неге әлі оның шиғыры өзіңіз бітәлі айтып тұрасыз шиғырында?
Әй, Қайжан бабай сөйлей, хаман сөйлей. Шейсі оны аны сезмей ол. Қуанышы ішіне сыймағанға хаман сөйлей, хаман сөйлей ол.
Нәрселер торында ойлайсың ол Қайжан бабай бүгінгі күнде? Сіздің енді зор өткен юлығыз бар, гастроллер, бик көп шығышлар. Үстірген бик матур қызларығыз, ұнықларығыз бар, олар да сәнғатты. Хәм әлі мұннан Тұржбет Шамил Ахманджанов ұзақ еллар музыка училищесінде өзі де ер жыршыларын оқытты. Міне шушы биіктіктен қарап, Шамил Абу Ахманджанов, Ғайжан бабай дегенде шаяры, бүгінгі күнде нелер сөйлей, нелер торында ойлай ол?
Мені политикада қызықсындыра, мені спортта қызықсындыра, хоккейні де қарайым мен, зенитті қарайым мен, волейбол командасын біздің. Бір күні ұшырашуыны қалдырғаным жоқ, хатта көңіл төзмей, жүрек төзмей. Міне шунда Россия гимні яңғырағаннан соң Татарстан гимні кете берді. Мен микрофонсыз басып Татарстан гимнін басқарам. Ол ауыр гимн, диапазонлы.
Отырып тыңдай алмайсыз, үйде бит енді бітіңші басып тыңдамай гимнін, белгілі диванда телевизор қараған келе шолай тыңдайсыз. Сіз бәрібір секіріп тұрасыз.
Секіріп тұрып басып дөқан гимн болғанда Россия гимні кетеді, бітіншісі де басады. Жыл басып, аннар қошылып Татарстан гимні кете. Аның таналь сәнәтікті қатерлі мені рибігіл мажорда. Анда үсті юғары, әләбі мөлі анда. Аннан қорқып тұрғаным жоқ. Сөнкі, яқшы, школ алдым мен. Жыр мәктәбі. Үшерісті де әйбет бергенлер, яннары, бұ ансамбілді үшіліген уақытта, гіл өз-өзіңе ұрыш әйтсен сама контроль бар, гіл текшіріп тұру өзіңі, көзетіп тұру дегенлерсе бар. Бік яқшы тәрбие мәктәбі ол ансамбіл.
Аннан са ансамбілдің солисті деген планкын да тұтарға керек?
Әлбәтті, бігірек тәпі шетелдерге шыққаш бит. Мұнда сен бит бір Татарстанның ғана алып шықмайсың, дәрежесін көрсетірге бүтін сырнықы Россияныңда. Бұл бит жауаплы миссия.
Һәм менә
училищеда мен әйтәм, 12 еллап оқыттым анда да шул бик тә яратып оқыттым. Не өчен? Чөнки мен анда шушы татар җырын үйрәттем, фольклорын, татар халык иҗатын.
Сез бит халык манерасында җырлый торган җырчымны академик җырчылар бар диләр инде, һәм халык җырын җырлаучылар әйме, һәм шуннан да халык җырына өйрәтүче укытучылар алар бик сирәк, бик аз бит. Халык җырын ничек итеп башкарырга, татарчаны ничек итеп башкарырга?
Әйе, әлбәттә, бер ничә вариантны күз алдына китереп тотып, менә мин аны әгәр дә бер җыр китә икән, әйтик, Райханны алам икән, мин аны күз алдына китерәдем, Илһам Шакир башкаруында да, Рафаэль Ясып башкаруында да, Рәшит Баһав башкаруында да, һәм үземнең башкаруымда да, шуларны бөтенесен беркетеп, шушы яш балаларга өйрәтергә тырышадыр. Югалмасыннар бу җырлар, балалар ана телләрен онытмасыннар, татар сәнгатен онытмасыннар дип.
Яшьләр сөендерәләр идеме соң сезне? Һәм бүген сөендерәләрме?
Аллаға шүкір, әр кеткәшті әмені бетінің үғалтықанларда, әйіні шәп кеттікен Шамил әбі деп. Бір бақытта да ұсал болмадым мен, ұқушыларыма, ең бірінші мен халақвәлілерін сұрашадырым келіп кіргәшті. Бүгін нешік, әйбәт жықладың ма деп, ошадың ма деп. Аннары күлдір баладырым, түрлі мәзәкілер сейләп, сенке настырайынсын көтәрәдірім балаларының. Аннары, олар шырқылдап, күлгәш, неткәш, мәне, болды. Қазір мен енді жырлап алсақ та бола деп. Мен тіге қатта өзімнің отшыстымында құлланмадым.
Шамил абай болды қызым.
Шамил абай деп.
Шын біздің шататар шатуқа етмішлей.
Оқытушылар коллективі мені біраз шілті де білдірді. Не шап алайтып, оқытушының дәрежесін түшіресің сен деп. Мен айтам, мен аны оғалттым мен айтам. Менім үшін жоқ. Чөнки бер вакытны бер астан укуда тоже бер кызык дәрсә. Троллейбустан төшкән идем, астан укуда Илһам Шакир басып тора бер ханым белән. Мин ой Илһам кем тинчлек хәлләр дигән идем, азрак карап торды. Нәрсә? Мен гын мит тинч дип торган буласың. Мен сиңа Шамил бүкет тинч дип әйткән юк бит диде. Шундан мен әйтәм, мен үземнең отчыстымны оныттым мен әйтәм, мен Шамил булып кына калдым.
Шамил абы, инде тапшырубыз менә башланып кына китте кебек сөйләшәгенә башладык. Ахырына да килеп җиткән 1 сәгать.
Соңгысы вакыт
сизелмәде. Соңгысы булмаса Алла берсә без сезнең белән тагын күрешербез әле. Алла берсә, Алла берсә, Ходай сезгә исәнлек, саулык бирсен.
Һәр беребезгә.
Һәр беребезгә. Әйе, һәм тыңлаучыларыбызга да шулай ук. Сезгә инде һәр вакыт шулай шат күңелле булып яшәргә язсын, гаиләгездә тынычлык булсын. Һәм менә сез сөйли тордыгыз, мин уйланып утырдым. Гимн яңгырагач мин шул арада сикереп басам дип.
Әй.
Бу бит мин ойлыйм, менә сезнең узган гомерегезне күздән кичердем дә, Шамил абый бит гомер буе безнең халкыбызның чит илләрдә бер күрсәткече булган аның мәдәниятенең, аның сәнгатенең. Һәм сез бит моны гомер буе туеп яшәгән. Менә спортсменнар ничек бит, алар бит гимн ишетәләр дә, шуның белән рухланып уйный башлыйлар, көрәшә башлыйлар. Үзебезнең республика өчен, үзебезнең ил өчен дип. Менә сездә дә күрәсең шушы тойгы булган гомер буе, ул гимнда, ул сез менә мин халкымны күрсәтәм, халкым өчен яшим дигән уй беренче булган сездә.
Әлбәттә, ул һәр вакытта да гадел куту сүзләре матур булса да торган җир сагындыра туган ил дип. Нык сагынып кайта торган идем мин үзебезне.
Шуңа күрә сезгә иҗатыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм туган җирдә тыныч илдә яшәргә ясын барыбызга да. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз ахырында Шамил абый Әхмәтҗанов башкаруында халкыбызның Әхсән баян шигыренә җырлана торган Карлыгачкай дигән җыр яңгырар.
Яшьлек төсле көле Карлыгачкай
Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны музыка белгече Гөлназ Гыйльми әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлисә Җаббар. Сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.